todos os días.
Pero non é un pouco ser como director do colegio cando se está de alcalde?
Era máis parecido ao traballo de concelleiro de cultura. De feito, eu nunca pensara en estar, a verdade, en política, nin en meterme en política, nin nada. Un pouco agarrarme por aí. Es decir, a min ofertaronme o posto de concelleiro de cultura. Entón, como xa no colexo organizas actividades para os nenos e tal, e dices, bueno, pois vou a dar un paso máis. E realmente estaba máis, pois gustábame máis o traballo de como concelleiro de cultura que como alcalde, pero agora tocou isto e nada, tómamo como unha etapa de aprendizaxe. Ao final, sempre penso que o bo que sacarei de toda esta experiencia será que aprendín un montón de cousas boas e malas, e que esta experiencia, pois, ao final é unha experiencia máis, e dende que remate, pois non serei a mesma persoa, serei unha persoa con máis experiencias e máis aprendizaxe.